подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич и наша гостья сегодня Катерина Матернова, наместница генерального директора Департаменту Еврокомиссии у Европейской политики соседства и перемовах о поширении.
Спадарыня Матернова, широ дякую, что знайшли час пагутарыць.
Широ дякую, что запросили меня.
Які цяперашні ўзровень камунікацыі паміж еўразвязам і афіцыйнымі ўладамі Беларусі? Ці засталіся нейкія сферы, дзе супрацоўніцтва паміж імі яшчэ працягваецца, альбо дагэтуль магчымае?
Яшчэ ў кастрычніку 2020 году мы ў еўрапейскім звязе прынялі тое, што называлася высновы па Беларусі. Гэта было прынята Еўрапейскай радай. Лідары краін тады сустрэліся, каб вызначыць адказ на фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў і на гвалт, які разгарнуўся следам за выбарамі. У выніку мы значна скарацілі нашую падтрымку беларускіх уладаў і на нацыянальным, і на мясцовым узроўні. Мы скіравалі нашую фінансавую дапамогу недзяржаўным суб'ектам, у тым ліку на мясцовым і рэгіянальным узроўні. На той час у нас яшчэ заставалася абмежаванне супрацоўніцтва з уладамі, да прыкладу ў пытаннях навакольнага асяроддзя, ядзернай бяспекі, у некаторых адукацыйных праграмах. Але пасля расійскай агрэсіі супраць дэмакратычнай Украіны і ролі Беларусі ў гэтым як пляцоўкі для нападу на пачатку вайны, мы надалей перагледзелі падыход да працы з Беларусю. У выніку ў нас практычна не засталося супрацоўніцтва з уладамі ў Беларусі, акрамя аднаго маленькага вынятка – невялікай праграмы па змаганні з COVID-19 і падтрымцы аховы здароўя. Але новых праграмаў няма, а ўсе астатнія былі скасаваныя альбо перанакіраваныя.
Больш чым год таму вы казалі, што Еўразвяз падрыхтаваў план для дэмакратызацыі Беларусі. Ці пабачылі вы хоць нейкія змены да лепшага паводле гэтага плану?
На жаль, я не магу сказаць так. Сітуацыя зрабілася горшай, і, як я ўжо згадала ў папярэднім адказе, вайна пагоршыла ўсё яшчэ больш. Мы па-ранейшаму падтрымліваем народ Беларусі. Мы верым у дэмакратычную будучыню Беларусі. І мы гатовыя пры магчымасці запусціць праграму, пра якую мы абвясцілі год таму. Праграму на 3 мільярды еўра, якая прадугледжвае фінансавую падтрымку для хуткага эканамічнага аднаўлення, інвестыцыі ў ключавую інфраструктуру, пакет дапамогі для правядзення структурных рэформаў. Мы гатовыя ўсё гэта рабіць, але для гэтага трэба абавязковая ўмова – дэмакратычнае пераўтварэнне ў Беларусі. На жаль, на гэтым фронте мы не маем добрых навінаў.
А які цяпер узровень падтрымкі еўразвязам грамадзянскай супольнасці Беларусі, у тым ліку ў выгнанні? І ці гэты ўзровень змяніўся ў сувязі з расійскім уварваннем ва Ўкраіну?
Я б сказала, што ад 2020 году, на маю думку, не было іншай краіны свету, дзе мы б давалі такі ўзровень падтрымкі прадстаўнікам грамадзянскай супольнасці і недзяржаўнага сектару. Гэта шырокі спектр. Грамадзянская супольнасць, незалежныя СМІ, студэнты, прадпрымальнікі, дзеячы культуры, прадстаўнікі розных прафесій. Агулам ад 2020 году мы мабілізавалі фінансавых рэсурсаў прыкладна на 100 мільёнаў еўра для такой шырокай падтрымкі. Мы не абмяркоўвалі гэтага з калегамі, але я думаю, што не знойдзецца іншай краіны, дзе такі ўзровень падтрымкі ішоў бы недзяржаўным суб'ектам, прадстаўнікам грамадзянскай супольнасці і гэтак далей. Гэта тычыцца грамадзянскай супольнасці і ўнутры Беларусі, і па-за межамі краіны. Цяжка сказаць, колькі канкрэтна ідзе куды, але агульная сума каля 100 мільёнаў з розных крыніц фінансавання.
Але ці зменшылася гэтая падтрымка ў сувязі з варваннем Расіі ва Ўкраіну і роля Беларусі ў гэтым як базы для расейцаў?
Абсалютна не. Абсалютна не. Бо, як я ўжо згадала, мы абрэзалі рэшту праграмаў, якія мы яшчэ мелі з дзяржавай, хоць і да таго гэта было вельмі абмежавана. Але гэта не закранула ані ўзровень, ані тып дапамогі, якую мы даем грамадзянскай супольнасці. Пад грамадзянскай супольнасці я маю на ўвазе вельмі шырокае кола. Ад культуры да студэнтаў, даследчыкаў, прадпрымальнікаў і гэтак далей.
Что вы думаете про тенденцию, якая з'явілася ў некаторых еўрапейскіх краінах пасля расійскага ўварвання ва Украіну? Калі не толькі ўлады, але і грамадзян Беларусі і Расіі аб'ядноўваюць у адну катэгорыю. У некаторых краінах еўразвязу пасля ўварвання ўвялі візавыя абмежаванні, у якіх грамадзяне Расіі і Беларусі трактаваліся аднолькава. Ці лічыце вы, што гэта плённы падыход?
Глядзіце, я думаю, што працягваюцца дыскусіі пра тое, наколькі эфектыўныя візавыя забароны. Ёсць розныя погляды на тое, ці варта караць цэлыя грамадствы. І ўнутры самога еўразвязу на гэта існуюць вельмі розныя погляды. Я б нават сказала, што ўнутры розных інстытутаў еўразвязу гэтыя погляды таксама розныя. Але я б хацела тут сказаць адну рэч. Наколькі мы разумеем, стаўленне людзей у Беларусі да вайны значна адрозніваецца ад такога стаўлення ў Расіі. Таму я асабіста, напэўна, рабіла б адрозненне. Але гэтае пытанне выходзіць далёка па-за межы маёй кампетэнцыі. Таму я не хацела б тут пра гэта разважаць.
Вяртаючыся да падтрымкі еўразвязам беларускай грамадзянскай супольнасці ў самой Беларусі і ў выгнанні, хто вызначае прыярытэты гэтай дапамогі? І ці мае офіс Святланы Ціханоўскай уплыў на гэтыя рашэнні?
Okay, so to your first question, the way it works is that
Што тычыцца вашага першага пытання, яно працуе такім чынам, што прыярытэты і агульныя сферы нашай падтрымкі вызначаем мы ў Брусэлі разам з нашымі прадстаўнікамі, напрыклад, у Менску ці ў нейкай іншай краіне. Як частку гэтага планавання праграмы мы заўсёды праводзім вельмі шырокія кансультацыі з мноствам ключавых зацікаўленых бакоў. У нашым выпадку гэта відавочна сама грамадзянская супольнасць, а таксама палітычныя суб'екты, міжнародныя арганізацыі, партнэры з асобных краінаў еўразвязу, іншыя партнэры, такія як ЗША, Канада, Вялікая Брытанія ды іншыя. На пачатку гэтага году мы правялі шматбаковую ацэнку патрэбаў на перыяд ад 2022 да 2024 году, каб падрыхтаваць больш прадказальную структуру для падтрымкі беларускай грамадзянскай супольнасці ў шырокім сэнсе. І ў гэтым кантэксце мы, вядома ж, кансультаваліся з офісам Святланы Ціханоўскай, з яе камандай, але таксама і з усімі групамі дэмакратычнай апазіцыі ў Беларусі, калі распрацоўвалі гэты план.
Well, if there are some people in Belarus who are currently listening to us and
Калі нас цяпер слухае ці глядзіць нехта ў Беларусі, хто ладзіць ініцыятывы ўнутры краіны, як гэтыя людзі могуць звязацца з вамі нейкім бяспечным спосабам, каб атрымаць дапамогу ад еўрапейскага звязу?
Well, Listen, since we are speaking on an open channel, I would
Паслухайце, паколькі мы размаўляем на адкрытым канале, я б хацела сказаць у такой дыскусіі, што бяспечнага спосабу няма. Відавочна, вы зразумееце, што я не буду называць імёнаў, назваў арганізацый, сайтаў і тэлефонных нумароў. Але я магу сказаць, што мы працуем праз сетку нашых партнэраў, якія маюць розныя шляхі, як кантактаваць з людзьмі і ўнутры Беларусі, і па-за Беларусю. І яны сапраўды пільна працуюць, каб даць магчымасць як мага шырэйшага доступу. Але я хацела б абмежавацца гэтымі словамі.
То бок вы сказалі б, што гэтыя людзі не могуць наўпрост бяспечна кантактаваць з вамі, напрыклад, праз нейкія сайты ў развязу, каб папрасіць дапамогі. Ці ёсць незалежныя механізмы кантролю за гэтай фінансавай дапамогай? Як вы кантралюеце тое, ці выкарыстоўваюцца грошы адпаведным чынам у цяперашняй сітуацыі, калі цяжка сачыць за тым, што адбываецца ў Беларусі?
So absolutely there are control mechanisms. We have a whole series of
Безумоўна, механізмы кантролю ёсць. Ёсць цэлая серыя абавязанняў па дамовах з нашымі партнёрскімі арганізацыямі. Кантроль адбываецца рэгулярна. Адна з рэчаў, якімі знакаміты еўразвяз, гэта якраз яго рэпутацыя арганізацыі, дзе ўсё кантралюецца на поўную магутнасць. Таму нашы партнёры часта маюць даволі цяжкія абавязанні. І гэта адна з прычынаў, чаму мы выбіраем арганізацыі-партнэры, якія здольныя выканаць нашыя патрабаванні і не перакладаць гэты цяжар на драбнейшыя і больш уразлівыя арганізацыі грамадзянскай супольнасці. І гэта тычыцца не толькі Беларусі, але і іншых краінаў. Тут ёсць элемент навучання і дапамогі ўдзельнікам нашых праграм, як выканаць патрабаванні кантролю. І гэта адбываецца вельмі рэгулярна.
happening on a regular basis.
Знову ж, це може бути делікатне питання, але це отримує офіс Світлани Тихановської на упростову фінансову підтримку від Європейського зв'язу.
They are not getting directly money from the European Commission.
Вони не отримують грошей наупрост від Європейської комісії. У нас нема наупростової домови з офісом. Що тичиться Європейського зв'язу, так це вельми широкий термін. Я впевнена, що є держави Євразв'язу і інші міжнародні партнери, які підтримують офіс. Є канали підтримки громадянської супольності, які так само доходять до нового уряду у вигнанні, забилася його назву, об'єднаний переходний комітет.
United Transition Committee.
The Cabinet.
Кабінет. Об'єднаний переходний кабінет, вибачаюся. Але нема наупростових контрактів чи грантових відносинів поміж Єврокомісією і офісами Тихановської.
Ви вже сказали, що рихтували стратегічні плани до 2024 року. Чи можете ви сказати, наприклад, відносно наступного року? Чи виросте підтримка громадянської супольності Білорусі? Якою вона буде у порівнянні з теперішнім рівнем?
Я думаю, що ми будемо здольні підтримати теперішній, вельми значний узровень допомоги, заховати його. Ми не будемо зменшати поміри підтримки. І я вже згадувала на початку розмови, що сума у 100 мільйонів євро за 3 роки вельми велика у порівняльній перспективі, коли говорка йде виключно про підтримку недержавних, неурадових суб'єктів. І я рада сказати, що ми будемо здольні заховати її на цьому узровні у наступному році.
And I would like to ask you to give a message to those people inside Belarus who are watching this.
І я хотів би попросити вас звернутися до людей у Білорусі, які тепер вас бачать і слухають. Як представниця Європейської комісії, що б ви сказали тим білорусам, які тепер знаходяться під щоденним тиском у ситуації, коли громадянська супольність у Білорусі тепер винищається уладами?
Keep up the good work, keep faith.
Протягуйте працю, заховуйте віру, заховуйте надію. Ми з вами, і ми не тільки сподіваємося, але й віримо у будучу демократичну Білорусь.
Thank you very much.
Щиро дякую.
Я нагадаю, наша гостя сьогодні була Катерина Матернова, намісниця генерального директора Департаменту Європейської комісії у європейській політиці сусідства і перемовах об поширенні. Ви можете підписатися на наш канал, коли ласка, натисніться дзвоночок під цим відео.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.